Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцу на хвалях беларускага радыё рацыя. Наперадзе збіраем навіны жыцця медыасупольнасці, а тут, на жаль, чарговыя прысуды да вінавачвання. Запрашаю на праграму тут Улады Крынёўскі, слухайце на свой FM прасторы на сайце rac.com ты праз нашу мабільную аплікацыю.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
На галоўнага рэдактара рэгіянальнай газеты Александра Манцэвіча распачалі крымінальную справу, яго пераводзіць у СІЗА, паведамляе тэлеграм-канал Беларускай асацыі журналістаў. У чым вінаваціць рэдактара невядома, з адваката ўзялі падпіску аб неразгалошванні. Манцэвіча затрымалі падчас хвалі ператрусу ў рэгіянальных медыя 15 сакавіка. З таго часу ён застаецца за кратамі. Гэта толькі адна з гісторый чарговай хвалі пераследу беларускіх журналістаў, якая прыйшла на мінулым тыдні. Іншыя аспекты абмяркоўваем у нашай праграме з намеснікам старшыні Беларускай асацыі журналістаў Барысам Гарэцкім.
Калі ў нас былі спакойныя тыдні, жаль, улады працягваюць рэпрэсіі і закручваюць гайкі ўсё болей, але ёсць як бы нейкія промні сонца, неба свеціць, таму, можа быць, гэта толькі узмацняе настрой, не ведаю, як там у Беластоку, але ў Відні нарэшце цёплы сонечны дзень.
З чаго варта пачаць? З затрыманняў, так, нашых калегаў рэгіянальных выданняў ці з прысуду па Тутбай? Не было ўжо такой тэндэнцыі даўно затрымання журналістаў, а тут, мне здаецца, актывізавалася, ці я не маю рацыю.
Да, незразумела, з-за чаго гэтыя затрыманні адбываюцца, бо па ўсёй краіне ідуць іншыя затрыманні актывістаў і проста людзей, якія былі траплялі пад пераслед. Можа быць, гэта звязана з гэтым, з так званым следам самалёта ў мачулішчах, магчыма, гэта працяг прызнання нас экстрэмісцкім фармаваннем. Людзям не навесіш як бы экстрэмісцкае фармаванне, бо яны з намі не супрацоўнічаюць, але нейкую хвалю супраць журналістаў улады могуць вот такую в сувязі з гэтым працягваць. Магчыма, гэта проста чарговая такая вясновая спроба узгадаць пра медыі і паглядзець, хтось там у Беларусі у нас яшчэ засталася з журналістаў. Штосьці з гэтага трох, але вынік такі, што прыходзілі ў розных рэгіёнах да журналістаў, прычым та інфармацыя, якая публічна гучыць, на жаль, яна не поўная, бо яшчэ ёсць як падводны частка айсбергу, это ты репрессии, когда люди ну, не хочуть поведомлять про их, я целком их разумею, але колькость репрессий на самом деле, что против журналистов, и на большие разы в полторы, то есть улады в разных регионах протягивают, приходят до тех людей, которые колисти працевали у медиа, бо теперь працуют у еще не закрытых и невеликих региональных выданий.
Ну, гляди, массово два года тому официальные улады разгромили так, незалежные сродки массовой информации, некоторые так потих існавалі, але вось атрымліваецца, улады паказваюць, што нават такім чынам існаваць у Беларусі не атрымліваецца зараз.
Незразумела, дзеля чаго гэта. Ясна, што маленькія медыя таксама улады разглядае як ворагаў для сябе. На месцах гэтыя невялікія выданні рэгіянальны, яны насамрэч маюць добрую аўдыторыю, менавіта мясцовую, і заўсёды людзі значна больш даверлівыя і бліжэй ставяцца да мясцовага выдання, тога выдання, якое працуе в тваім рэгіёне. Я бы не сказаў, што інфакур'ер Воглі, так скажам, быў вельмі востры і грамадска-палітычны апошнім часам, і, канешне, яны пісалі пра падзеі в рэгіёне. Слуцку ў першую чаргу і на Слуцчыне. Рэгіянальная газета гэта такое выданне, ну, больш вострае, але пасля прызнання іх экстрэмісцкімі матэрыяламі, которое адбылося больш за год таму ўжо, яны зноў працавалі толькі ў сацыяльных сетках і ў асноўным пра мясцовую тэматыку. Не ведаю, можа быць, улады вот проста дзесьці сабе паставілі задачу шчымануць усіх, хто яшчэ застаўся, неважна пра што яны там пішуць, не разбіраючыся.
Ты прыграў пра тое, што таксама Беларуская асацыя журналістаў прызналі экстрэмісцкім фармаваннем ці арганізацыя, як там правільна гучыць, ці ўжо гэтага ёсць нейкія наступствы, нейкія адчуванні, вось як гэта ўвогуле.
Наступствы гэтага якія? Па-першае, мы актыўна ўсім праводзім інфармацыю, каб людзі ні ў якім разе не рэпосцілі тых, хто ў Беларусі ад нас нейкія матэрыялы, і каб людзі нідзе не казалі, што яны сябры бажак, калі яны знаходзяцца ў Беларусі. Ну, это, канешне, вельмі дзіўна так гучыць, арганізацыя, которая легальна працавала 27 гадоў.
Там... Знянацку стала экстрэмістам.
Да, прычым в этой арганізацыі поўна дзяржаўных журналістаў, прынамсі тых, хто супрацоўнічаў раней з дзяржаўнымі медыя і меў бажаўскае пасведчанне і статус сябра беларускай асацыяцыі журналістаў. Улада сама нас закрыла, Верховны суд ліквідаваў баж у 21 годзе, таму юрыдычна, ну, немає сябра ў беларускай асацыяцыі журналістаў у Беларусі, і на гэтым варта настойваць. Як будуць паводзіць сябе ўлады, мы бачым, што закон не працуе, фактычна любога чалавека можна цягнуць за краты за ўсё, што заўгодна, за ўдзел у пратэстах, у рэпостах, экстрэмізм, яшчэ ў чымсьці. Калі зусім няма за што скласці пратакол, складаюць, вось як на слуцкіх калег нашых, вінавачваючы ў непадпарадкаванні супрацоўнікаў міліцыі. Мы працуем, мы всім кажам, рассылаем на памятку сваю, нагадваем, не репостіць, праверці сацыяльныя сеткі, гэта важна, бо працягваецца, вот прыходы за сацыяльныя сеткі, сілавікі ходзяць па кватэрах, таму трэба просто матаць, гартаць сваю стужку там да самага низа. Это, да речі, тычыцца не толькі журналістаў, але всіх-всіх. Я разумею, што это вельмі непрыемна, вельмі шмат ведаю людзей, которые кажуць, не буду я гэта рабіць, хай приходзяць, сажаюць мне гэтак далі. Але я бы это сказал, што это гульня, называецца «не пасадзі мяне», «не дай мяне пасадзіць». Улады пільнуюць, улады шукаюць, уладам трэба, ну, свежая кроў, так скажам, вобразна. Наша задача грамадства ўсяго не даць стварыць з нас гэту свежую кроў. Таму картаем стужку, выдаляем рэпосты, балюча, закрываем, калі цяжка выдаліць хаця бы іх для сябе, але вельмі важна не даць уладам просто на такіх банальных рэчах, як рэпост, сажаць людзям і працягваць і так кола рэпрэсій.
Ну так, а вось гэтым экстрэмізмам. Гэтым экстрэмізмам улады так вельмі проста гуляюцца, паколькі няма нікіх такіх крытэрый, як вызначыць, хто экстрэміст, хто не экстрэміст. Ну, напрыклад, вот я чытаю, що журналіста Сергія Сацука вялі ў магілёўскую калонію, таксама ўзнагародзілі статусам экстрэміста. Ну, вось, напрыклад, кожны можа зараз атрымаць гэты статус экстрэміста.
Нават проста звольныя затрыманні ў мяне адбываюцца. Апошнім часам была такая цікавая гісторыя. Ну, як цікавая, сумная гісторыя. Затрымалі чалавека просто таму, што дастаў тэлефон на вуліцы і пачаў здымаць. Його завезлі ў міліцыю, ён просто чалавек сам для сябе здымаў, але знянацку з'явіўся аўтобусік і завёз у міліцыю. І што зараз пішуць міліцыянты ў рапартах, то яны патрулявалі вуліцы, і у іх узнікла падазрэння, што чалавек захоўваў у сваім тэлефоне экстрэмісцкі матэрыял. Да такога дайшло маразму. Ну, варта, да, варта быць акуратнымі, хаця бы в тых сацыяльных сетках, которые бачны іншым. Канешне, калі цябе ўжо затрымаюць, ну, лепш за ўсё, каб не было ўвогуле у цябе на тэлефоне в сацыяльных сетках чагось такога, але прынамсі, калі вам цяжка гэта выдаліць для сябе, цалкам хаця б выдаліць это, каб ніхто не бачыў. Каб улады не маглі это машинным чином шукать, а мы ведаем, что есть специальные программы, которые по интернету ходят по социальных сетках и шукают этой публикации.
Каб улады не маглі падумаць, што ў тваім тэлефоне нешта ёсць забароненае. Прысуд Марыні.
Падумаць могуць на любога.
Не, ну то ясная справа. Ідзе міліцыянт каля цябе на вуліцы. Ты ідзеш з тэлефонам, і міліцыянт можа падумаць, што ў цябе там экстрэмісцкія матэрыялы. А гэтых экстрэмісцкіх матэрыялаў зараз так багата, што нават не ведаю. Мне здаецца, у аднакласніках.
І хутчэй за ўсё яны там будуць.
Хутчэй за ўсё яны там будуць. У аднакласніках здавалася такая ўжо стрыльная сацыяльная сетка, так? То есть там, але і таксама там могуць быць гэтыя экстрэмісцкія матэрыялы. Прысуд Марыне Золатавай да Людмілі Чэкінай. Так, 12 гадоў, вядомая справа, што вельмі доўга ішла гэта справа, цягнулася. Нібыта разглядалі за закрытымі дзвярыма. 5 абвінавачаных, дзяўчыны трое. Ім атрымалася выехаць з Беларусі. Ну вось, а Марына Золатава ды Людміла Чэкіна 12 гадоў зняволення.
Калоні. Ну, это помста. Это же понятно, што мусіў быць такі прысуд жорсткі. Нічога меншага я не чакаў. Ясна, што Тутба это даўні вораг Лукашэнкі. Лукашэнка года, напэўна, з 2010-га. Так нормальна шчэміць Тутба. Яшчэ пры жыцці Зісера пастаянна іх выклікалі в Мінінфарм, выносілі папярэджанні, журналістаў білі і затрымлівалі, чаго толькі не было. Да, ўлада хацела ўвесь час знішчыць Тутба. Да, 20-га года, напэўна, уявіць Беларусь без Тутба была немагчыма. Калі в 21-м годзе разграмілі Тутба, ну, всім стала зразумела, што вот оно ну, здарылася. В принципе, уже тогда был такие уровни репрессий, что это уже як принято. Ну да, улады могут, оказывается, тут бай разгромить. Добро, что иншие коллеги повыходили под разными нагодами за кратов, але Чекину и Золотову, да, им помстят за професійну працу за класний продукт. Це ж не просто журналісти, да, не журналістки. Я до того, що просто журналістам у нас дають 3 роки. От судять паралельно з ними Геннадія Мажейку з «Комсомольської правди». І він просто зробив журналістську працю. Він просто позвонив, тримав коментар, опублікував. Йому потребує прокурор 3 роки. Чекіна і Золотова – це люди, які створили популярніший портал, зробили його Тутбаєм, зробили Тутбай Тутбаєм разом з командою. Може бути, ну, Шенка розуміє, що не було б Тутбая і не було б незалежних медіа, і проблем би його не було, і ще б можна було б там 10 років кормити білорусів некими своїми історіями. Помстять. Я вельми хочу, каб Марина з Людмилою вийшли. От уже сьогодні сакавік, да, 2 місяці і 2 роки буде, як вони за кратами. Але я думаю, що вельми дорогую ціну будуть уладники потребувати за їх. В принципі, поки що ніякого гандлю політв'язнями так званого не назирається. Там я бачив в польській пресі на цьому тижні були ніякі розважання на конт махчимого визволення Анджея Пачовута, але все це не далі, ніж розважання, бо в реальності йде активний набор нових політв'язнів. І коли у Слуцьку журналістів посадили на 15 суток, то Александр Мацнцевич з регіональної газети затриманий тогди ж, він не вийшов просто тому, що хоча й за все на його кримінальна справа завезена. І у нього немає ніякого адміністраційного протоколу. Вийшли 72 години, це значить, що у нас черговий журналіст по кримінальній справі за кратом.
Матуля моя не зламається, вона у нас не зломна і вельми-вельми позитивна. Це дочка Марини Золотові каже про присуд матір. А що нам залишається, яким чином підтримувати дівчат за кратами? Я не веду сподіватися, що політики, а може там домовитися? Ось ти пригадав ту справу Анджея Пачубу, то відома справа, я так само хотів собою це обміркувати, але вже твої коментарі зрозуміли. Підтримувати і сподіватися ніяк, так?
Ну, конечно. Ясно, что их будут зараз обмежовывать максимально информацией. На жаль, все, кто едут в колонии, они трапляют в вакуум. Только что размовлял с женкой одного из ведомых белорусских политвязнев, до якого уже на вот и адвокаты не пускают. Адрезанная коммуникация цалком. То же самое будут и журналистами робить. Куль коммуникация не адрезана цалком. Писать листы. Покуль присуд не вступил в силу, можно вполне себе переводы грошовые досылать, кто в Беларуси. Бандерольки працуют в Беларуси і навіть з Європи можна спокійно досилати за крати бандеролі, поки чоловік ще в слідчому ізоляторі. Золотова і Чекіна ще будуть там. Ми думаємо, що каля 2 місяців, поки справа буде апеляційною інстанцією проходить. І врешті-решт саме просто взяти, зайти на зеркало і написати в редакційне повідомлення, в редакційну зворотну сувість, ніякі слова теплі для Марини з Людмилою, ну, в любому випадку, зеркало придумає, як ці слова передати людям, і їм буде вельми приємно. Тому, ну да, складано, але треба підтримувати і дівчат, і всіх остатніх, і журналістів, і правоохоронців, і просто людей, які сидять за кратами, тому проекти «Весна», там «Політв'язанка», «Сти в клеточку», всі ці сервіси, де є спіс політв'язнів, просто можна брати і писати любому з їх, і журналістам так само потрібна підтримка така.
І додам, 3 роки позбавлення волі до такого терміна присудили журналіста Геннадія Машейку. Політв'язня обвинувачували у розпалюванні соціальної ворожості і образі Лукашенки. Мажейко у суді своєї вини не признав, журналіста затримали 1 кастрычніка у 2021 році. За 3 дні до того на сайті «Комсомольської правди» в Білорусі з'явився артикул з становчої характеристики айтішника Андрія Зельцера, забитого у Мінську у перестрілці з супрацовниками КДБ. Її дала однокласниця загинулого, а журналіст про це написав.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире – главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
До інших темов зараз відкриття поміжного пункту пропуску Берасовіца-Бобровники залежить від дозволення в Білорусі активіста польської меншості журналіста Анджея Пачубута. Прогрес заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський. Коли Анджея Почубута завтра відпустять, то переход Бобровніка відкриємо післязавтра, сказав Камінський. При гэтым ён папярэдзіў, што Варшава вельмі жорстка адрэагуе, калі беларускія ўлады прадпрымуць далейшыя дзеянні супраць польскай дзяржавы ці супраць польскіх грамадзян. Іншая навіна жыцця міру супольнасці. Далей таксама на нашай хвалі.
Медыя. Навіны адным радком.
Для журналіста Дмітрія Семченка запрасілі 3 гады калоніі. Пра гэта паведамляюць дзяржаўныя СМІ. Дмітрий Семченка, журналіст і тэлевядоўца, які раней займаў пасаду ў частцы прэзідэнцкага пула тэлеканала АНТ. 15 верасня Семченку затрымалі разам з яго жонкай, ды прысудзілі яму 15 сутак адміністрацыйнага арышту. Пазней стала вядома, што супраць яго распачалі крымінальную справу. Яго обвинувачивают поводле частцы 1 артикула 130 Криминального кодексу «Распаливание социальной ворожести ці ворожниче». Якую справу разглядают у Менском городском суде, процесс ведет судья Яуген Писаревич. Президент Польши Анджей Дуда встретился с Натальей Пінчук, жонкой політв'язні Нобелевского лауреата Алісі Беляцкага. Повідомляє канцелярія польського президента. Під час цієї зустрічі польський президент виказав вдячність і повагу Алісю Беляцькому за його уклад у правоохоронну діяльність. Так само Анджей Дуда запевнив у незмінному підтриманні Польщі і білоруського народу його законного імкнення жити у свободній демократичній державі. Літ радыё вяртаецца, пра гэта паведамляе Будзьма са спасылкай на сацыяльныя сеткі. Раней, калі быў велізарны архіў пісьменніцкіх галасоў, пісьменнікі і пісьменніцы чыталі там свае творы. А зараз мы пашырыліся, паведамляецца ў сацыяльных сетках праекты. Сёння Літ радыё – гэта медыё пра сучасную беларускую літаратуру. Мы публікуем новыя вершы, эсэ, апавяданні і ўрыўкі з раманаў беларускіх пісьменніц і пісьменнікаў, а таксама крытыку, рэцэнзіі ды падкасты. Читаем у социальных сетках Лит Радио. Два наступные номеры слуцкой газеты «Инфокурьер» не выйдут, пишет официальный сайт «Инфокурьера». На минулом тыдні у редакции прошел пиратрус, технику конфисковали, редактору Сергея Станкевича и Олега Рубчиню отправили на сутки. Теперь редакция поведомляет, что по техничных причинах номеры за 23 и 30 соковика не выйдут у друг. Прадстаўніца БСЕ па пытаннях свабоды слова ды іншай еўрапейскай палітыкі выказаліся ў падтрымку беларускіх журналістаў палітвязняў. На гэтым тыдні Савет Еўропы і Страсбургская група сяброў па бяспецы журналістаў і свабодзе СМІ з удзелам прадстаўнікоў беларускай асацыі журналістаў праводзіць вучэбна-практычны семінар з мэтай разгляду спробы ўзмацнення падтрымкі беларускіх журналістаў, якія знаходзяцца ў выгнанні. За апошнія гады ўрад Беларусі стварыў такі прававы і палітычны клімат, які не дазваляе незалежным журналістам і СМІ асвятляць палітычныя і сацыяльныя падзеі ў краіне без страху падвергнуцца рэпрэсіям. Падкрэсліваюць прадстаўнікі Савета Еўропы і выказваюць падтрымку ўсім 36 зняволеным беларускім журналістам.
Медыя. Навіны адным радком.
А наперадзе павітаем нашых гасцей пра творчасць па гутарам, а таксама пра журналісцкую штодзённасць у новых рэаліях.
З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
Першы наш суразмоўца Владзімір Арлоў у Беластоку ён прэзентаваў чарговае выданне ўжо легендарнай беластоцкай кніжнай серыі Владзіміра Арлова. Папоўнілася яшчэ 2 кнігамі: «Айчына», частка другая, «Ад Агінскага да Пукушэвіча» і «Імя свабоды», дапоўненая версія. Прагрэс пісьменнікам паразмаўляў Алеся Аркуш.
Спачатку хачу вас павіншаваць з новымі кнігамі, якія далучыліся да гэтай легендарнай ўжо серыі беластоцкай. Яны сталі 8 і 9 кнігай.
А дякую вялікі. Ну, гэта тым больш прыемна, што раней мы прэзентавалі тут перавыданні маіх вядомых, вельмі дарагіх для мяне кніг, а цяпер выйшла цалкам новая кніга «Айчына» ад Агінскага да Богушэвіча і пятае выданне ўжо кнігі «Імёны свабоды», дзе 50 новых герояў. А вось эта кніжка выйшла ў новым дызайне, шмат давялося мне дапрацоўваць, удакладняць і па ранейшай частцы звесткі маіх герояў. Так што шчыры дзякуй.
Ну, вядома, што кніга «Айчына» – гэта другая частка. Першая частка выйшла раней, дзе шмат было ілюстрацый. І вы сказалі, што гэта как бы, ну, такое выданне, якое будзе чакаць другое выданне, каляровае і прыгожае.
Ну, сапраўды, мы марым пра іншае выданне айчыны, а такое сувымернае, супастаўнае з першай часткай, з геніальнымі малюнкамі, панарамамі, гістарычнымі. Але, ну, в сілу вядомых прычын, сітуацыі, пакуль што такая кніга не можа выйсці. Вот, але я нават у прадмове пішу пра тое, што яна абавязкова выйдзе.
У вас пыталіся на гэтай сустрэчы, якія постаці дадаліся вот да гэтай кнігі «Імёны свабоды». Вот, колькі дадалося ў гэтым новым выданні?
Ну, дадалося каля 50 герояў. І сярод іх, скажам, такія выдатныя асобы, якія лучаць польскую, беларускую культуру, як Анжэй Струміла, мастак, грамадскі дзеяч, які, дарэчы, быў ініцыятарам такого унікальнага выдання «Вялікае княства літоўскае», якое выйшла на 4 мовах народаў «Вялікае княства» і на ангельскай. І таксама Чэслаў Сенюх, журналіст, перакладчык, прыватнасці перакладчык «Новай зямлі», як у Баколас, это самая значная, відаць, яго праца. Лен перакладаў і іншую класіку беларускую, творы сучасных празаікаў і паэтаў. Сярод герояў маіх, ну, на жаль ўжо, я кажу, на жаль, таму што мае героі – это асобы, чыё жыццёвае кола ўжо завершылася. А Юрый Зісер, стваральнік «Тутбая».
Але гэта не толькі людзі такого сталага веку, але, скажам, Серж Мінскевіч, які зусім недаўна пакінуў наш свет.
Ну, безумоўна, у мяне ў гэтай кнізе ўвогуле ёсць героі, якім там трошкі за 20, а некаторым, як, напрыклад, Галіне Ўлановай, так і 20 не споўнілася. Значыць, Серж Мінскевіч, калі зноў заказаць пра літаратараў, то гэта Алесь Рзанаў. Гэта Серафім Андраюк, літаратуразнаўца, вядомы, карані якога тут на Падляшшы.
Анатоль Верцінскі.
Так, Анатоль Верцінскі, Юрый Станкевіч. Калі казаць пра гісторыкаў, то гэта Фёдар Крыванос, які займаўся гісторыяй рэпрэсій супраць царквы ў савецкія часы. Гэта Анатоль Цітоў, наш геральдыст славуты, аўтар гэтых бестселераў «Гербы беларускіх местаў», «Старадаўняя геральдыка». А Беларусі. Гэта Владзімір Ляхоўскі, выдатны знаўца гісторыі БНР і Слуцка збройнага чыну. А гэта Евген Аніщенка, які даследаваў гісторыю нашай зямлі пасля падзелаў Рэчы Паспаліты і інкарпорацыі ў склад Расійскай імперіі, якую класікі марксізму-ленінізму абсалютна заслужана называлі турмой народавы, жандарам Европы. Ёсць там і прадстаўнікі нашай эміграцыі, гэта лідары да недаўняга часу беларускай дыяспары в Амерыцы, Ян Казапруднік і Вітаўт Кіпель, шматгадовы дырэктар Беларускага інстытута навукі мастацтва ў Нью-Йорку. Гэта Лёля Міхалюк, дзеячка беларускай эміграцыі ў Вялікай Брытаніі, якая шматгадова ўзначальвала згуртаванне беларусаў Вялікай Брытаніі. Лявон Шыманец, вядомы беларус у Францыі.
А вось гэтая кніга ўжо набыла вялікі фармат. І што ў планах? Это будзе два тамы, ці як это будзе далей?
Мне цяжка сёння гаварыць пра працяг гэтай кнігі. Можа быць, хтосьці іншы возьмецца за яе працяг, а я напішу тыя кнігі, якія давно задуманыя. Хоць, канешне, гэта кніга мяне не адпускае. У папярэднім выданні, ў чацвёртым, было 366 герояў. Ну, па адным героям можна было для знаёмства абіраць на кожны дзень, нават калі год высакосны. У гэтым выданні, пятым, ўжо 410 герояў. Ну і 920 старонак у кнізе, ўжо набліжаецца 1000 старонак, не ведаю, можа мяне та магічная 1000 натхніць на своеасаблівы працяг, бо ў мяне ёсць спіс ужо тых, хто, на жаль, пакінуў гэты свет ужо ў небеснай Беларусі, якіх я добра ведаў, бо ў мяне такі падыход, што калі я пішу пра сучаснікаў, ну а цяпер я пішу толькі пра сучаснікаў ужо ў працягу «Імёнаў свабоды», то я павінен ведаць абавязкова гэтых герояў, каб нейкія драбніцы, невядомыя іншым, магчыма, вот у сваіх кароткіх эсэ згадваць.
А ёсць планы ў гэтай легендарнай серыі ўжо з 9 кніг, каб дадаліся нейкія яшчэ новыя кнігі?
Ну, безумоўна, ёсць. Канешне, хацелася б, каб гэта былі новыя сапраўды кнігі, а не перавыданні. Ну, і я спадзяюся, што такая кніга напішацца, вот і на ў працы.
Поспехаў.
Дякую.
Гэтая прэзентацыя адбылася ў межах праграмы мерапрыемства з нагоды 105-й гадавіны вяшчыння Беларускай Народнай Рэспублікі.
З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
А зараз з Батумі ў гэты грузінскі горад на беразе Чорнага мора пераязджаюць беларусы ад рэпрэсій 20-го года. Сярод тых беларускіх журналістаў Алесь Залеўскі, які ў Батумі стварае медыяхаб, пляцоўка для незалежных журналістаў. Усе падрабязнасці ён расказаў Сергею Апановічу.
Вы ўжо тут у Батумі жывеце больш за паўтары гады. Як удаецца жыць у грузінскім Батумі? Што цяжкага, што добрага? І як працуецца журналісту? Или як вы себе там представляете документалисту, видеодокументалисту тут у Батуми?
Як документалисту, як видеодокументалисту ніяк, бо ось за эти полторы годы так нічого не зняв, апроч фільм для українських колег з укрытю проекта. Після початку війни ми зняли, почали цикл на YouTube програму під назвою «З України», там, де розповідаються про те, як біженцям з України живеться у різних країнах. Ми розповіли у Грузії, були таким чином шоуранерами цього цикла. Фактично, я цей год займався створенням, власне, медіахаб, про який ти сказав. Минув год ровно ад моменту, коли я зрозумів, що це реально. Недзе год і два місяці ад моменту, коли я почав пічіць, да, гэту ідею. Ось. І фактично год це зайняло все організаційно. Вельми шкода, що так довго.
Які тяжкості були при створенні такої простори, яка ось у ближайші дні вже можна буде сказати, що вона відчиниться, і можна буде сказати, що там можна буде працювати журналістам тут у Батумі. Які були тяжкості, ну і що було просто тут у Грузії створати такі простори?
Коли б це була звичайна простора, то я думаю, ми б її за пару днів могли зробити, да? Или там за місяць. Але так, коли, що це за простора, коли цілий год створалися? Ось фішка медіахаба у тим, що це не тільки коворкінг, там конференц-місце, так, де можна перемови вести, ці літучки для редакції, що ми запрошаємо редакції, які знаходяться у Батумі, раз на тиждень можуть безплатно накористатися з конференц-рума для планерок, для тимбілдинга і ще чогось. Там є і презентаційна можливість, монітори і так далі. Гета так само студія. Студія відео- і аудіовізуальних продуктів. Іншими словами, там у гэтай студії зайшовши, можна зробити з нуля від початку до кінця YouTube-ролик чи аудіоподкаст.
Чи є пропонови на такі речі, тому що чи є люди, які от, згодні тут уже у Батумі щось таке робити?
Я сходив з потребою місцевого ком'юніті у реалізації гэтай ідеї, на агу, у формуванні гэтай ідеї. Перед усім, гэта була запатрабаванасць з боку медійщиків, їх тут десятки білоруських медійщиків. Проблема у тим ліку і Батумі. Ось один з негативних моментів, так, до яких нам було тяжко білорусам призвичаїться тут. Батумі сам, по-перше, по собі вельми шумний город, як і кожен кавказський город, так, і специфіка архітектури так само, і що гори, так, і всі один на одним фактично бачать, живуть, так, реха розноситься, акустика ідеальна на вулицях. Тяжко працювати вдома, нестабільний інтернет, що специфіка ще у чим у тим ліку ось Батумі. Це туристичне місце, яке заточене під туристів, під сервіс для їх, і тут зусім не развита була, назовем это вот студийная, да, ось это ниша, тут не было аудиостудии, ці там одна-две, так, нишевых. Тут не было технічних магчимостей нават набыць техніку. І ось, і з одного боку ми сыходили з этих потребов, що ось ми створим такое місце, і до нас пойдуть білоруські медійщики со своїми ідеями. Яка проблема часто у креаторів, медійщиків, так, білоруських у пошуках, наприклад, фінансування, замовів клієнтів, так, на свою медіапродукцію, у тим, що нема можливості технічної створити на вигнанні продукт, тому що редакція з її технічними обсталюваннями заставалася, ці була розбомблена у Білорусі, ці була роз'їхалася по різним країнам, тому що у Грузії не так легко, хоча це тепер і у Білорусі не легко зовсім, але не так легко тут з покупкою, замовою, так, різних речей, які нам потрібні у праці. Ось, і ми сходили з цих потреб, і думали, ось, ми зиму кропку, все буде квітнець, люди до нас будуть сходити в коворкінг, конференц-рум, робити відео-аудіопродукти. Але на чим ми спотикнулися, і хутко, до речі, ми організаційно все зробили, організацію заснували, всю внутрішню документацію, да, всі концепції, там, безпеку, еко, все, все от це. А спотикнулися на одним, гэта на логістиці і закупці обсталювання для студії. Ось вона у нас зайняла каля 7 місяців.
Скажіть, і що тепер? Ось можна буде любому журналісту, який є тут у Батумі, до вас звернутися? Чи є якісь знижки для там белорусских журналистов, и это все различно на журналистов из разных краин, как это все отбывается?
Почнем с того, что так, вот мы нашли поддержку для этого, для старта этого проекта, там на первые месяцы аренды на обсталевание, але аренда рыночная тут, так, никаких знижек на нас нема, и тому нам треба у любым выпадку коммерцийную так само складник медийности для того, как покрывать, ну, вот как у Менску, кошт метра квадратного. Это только про коммерцийный складник. А основный наш складник наступный, мы различиваем, что процент, ну, 20-25% места у коворкингу различено и зарезервировано за белорусскими медийщиками. У нас есть ясные критерии, что значит белорусский медийщик, это сябра баш, ці линк на медиа, яким ты працуешь, ці на твои продукты. И для их там абсолютно, ну, яны могут користаться послугами медиахаба фактично за каву, такий кошт будет користаться с коворкинга. А користаться со студии яны могут бесплатно робить свой аудио- ці відеопродукт, коли это пилотный продукт, коли это вот той продукт, який не хочуть шукать финансирование, например. Так? Тогда мы цалком командой робим этот продукт добро, стараемся бесплатно. Ну, але тогда, натурально, мы далее протягиваем уже с ним працевать по створению этого продукта. Так? У гэтым и наш интерес так само, каб студия была занята, каб она працевала, каб она выдавала весь час штосьці. И, ну, то бок, это основные знижки вот для белорусских медийщиков, але так само у нас есть знижки для медийщиков, которые бегли из Украины ці России, праз репрессии, ці войну.
А чи есть контакты с такими людьми? Потому что я ведаю, что вельми шмат редакцию, которые были тут у Грузии, они уже съехали, и тут их амаль уже не засталося. И каким чином вы с ними контактите?
И вертающийся вот аккурат до твоего попереднего, так, питание про складанности и тяжкости, и с другого боку, какая тут была запотребованность, и ці есть эти идеи сирот тут местовой аудитории. Так вот, когда я только эту задуму начал реализовывать год тому, то я бачил, конечно же, эту запотребованность. Перед усім сирот белорусов многих, которые в первую чергу поехали в Батуми, там были проблемы с документами и так далее. Тим лікую шмат творчих людей. И они так само с господином глядели на этот проект, что он тут з'явится, и им будет як працевать, далее развиваться там. Але вот это все затягивалось, людям треба было документы, тому они заезжали. То же самое сдавалось с незалежными журналистами, которые бегли первый там час после войны у тим ліку и у Тбилиси, так, и... Але так само они уже после разъехались и у Немеччину, вось. Тому, але я за любую супрацу, так, тим больше, и аккурат у гэтым, до речи, скажу махчима теперь, на даденный момент, не самую популярную речь, але аккурат у Батуми, и я спадзяюся у медиахабе, это вось будет тое место. По-перше, у Батуми это то уникальное место, где есть разные диаспоры, и белорусская, и российская, велизарная, казахская, и украинская. И мы все тут не суиснуем. Я думаю, что вось медиахаб я б хотел бы, каб у близкой уже будучыни, коли на это сапраўды будет потреба, я уполнен будет в этом потреба, мы можем быть таким прикладом перших размовов помеж нами. Помеж нами россиянами, помеж нами украинцами, помеж россиянами и украинцами. Широй першей размовой, не ведаю, якое она будет, але мы мусим это робить для будучыни наших детей, для будучыни наших краинов.
Алесь Заревский, некалі вядоўца и журналист Белсата, потом программа «Белапан» пока свободны, продюсер, документалист с 21 года живе у Грузии. Сёлета разам з калегамі ён адкрыў Батумі прастору для медышчыкаў і крэатыўшчыкаў Медыахаб, а таксама разам з камандай запускае YouTube-канал. І на гэтым сёння мы паставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку rac.com. У Беларусі яна заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы на сайце rac.com, ды праз мабільную аплікацыю. Навіны чытайце праз нашы сацыяльныя сеткі. Улады Каліняўскі, да новай сустрэчы. Беражыце сябе і блізкіх.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.